Goddag. Du lytter til Radio Mælkebøtten. Mit navn er Jørgen Frank, og da det jo er søndag i advent, vil jeg gerne oplæse et kapitel af en lille julenovelle, der hedder Styrmandens Jul.
Med DSB. Så glædelig jul alle sammen. Det er Jesus' fødselsdag. Nu er alt bryd og gammel lige til første juledag. Skal du ind og høre præsten klokken 5?
Styrmandens jul. Første søndag i advent. Som jeg sidder her i min magelige lænestol og ser solens lave stråler spille i røgen fra min mærskumspibe, kommer jeg til at tænke tilbage på min lidt omflakkende ungdom og nogle af de skæbner, jeg dengang mødte. Der er især en, der har bidt sig fast i min hukommelse. Jeg kender ham ikke under andet navn end styrmanden. Han lignede lidt fyrtårnet, hvis nogle dage ellers husker denne stumfilmskomiker i dag. Han var over middelhøjde og redmager, altid klædt i sorte sko, de to tøj og til med helt sort håret. I vestelommen bar han en såkaldt krydder, et fornemt ur i sølvkæde. En sømandskasket fra samlingen var også fast rekvisit. Med sine dårlige tænder lignede han en sand menneskeæder, når han sådan storgrinede, hvilket ikke skete så sjældent. Alt i alt gjorde han sådan et lidt sjusket indtryk, og bordskikken viste sig også at lade meget tilbage at ønske. Der var gået et godt fugleskræmsel, tabt i styrmanden. Jeg mødte styrmanden i en lille by ved vandet her på øen. Den hed Sydkøbing og var en helt typisk dansk købstad. I udkanten af denne by lå en lille træbygning. Det var et herbergshjem, drevet af KFUM og Frelsens Hær i forening. Det blev kaldt nødstationen. Det var her, jeg traf styrmanden, en rigtig rar, men, må man sige, noget original eksistens. Som jeg lærte ham bedre at kende, afslørede han stadig nye facetter af sig selv. Styrmanden var ikke noget ønskebarn. Hans mor forsømte ikke nogen lejlighed til at fortælle sin søn, at han stort set havde ødelagt hele hendes liv ved at være kommet til verden. Ikke den bedste ballast at få med hjemmefra. Sin far var han heller ikke kommet for godt ud af det med. Interessen på det maritime havde styrmanden haft fra helt lille. Det startede nok allerede det år, hvor han fik et byggesæt af en fiskekutter i julegave. Han byggede båden efter alle kunstens regler, stirrede som fortryllet på styrehuset og forestillede sig den drabeligste skipper stå der og have fuld kontrol over skuden, mens han førte den langt, langt bort. Det var en verden, styrmanden kunne lide. Allerede som 12-årig begyndte han regelmæssigt at stikke af hjemmefra. Udlængsten var ubændig. Som regel fandt han hurtigt hjem, når sulten meldte sig, men som 14-årig blev han borte i mere end en måned. Nær lystbådehavnen lå en lille sejlbåd med presenning, som sjældent blev brugt, og det var et fint sted at være for den frihedshungrende styrmand. Kosten bestod primært af blåmuslinger, tilberedt i egen skal over et lille bål af tørt strandgræs, småkviste og drivtømmer. Heldigvis havde han fået den Ronson-lighter med sig, som den håbefulde pode havde fået i konfirmationsgave af sin farfar, så det var ikke svært at antænde bål. Men det måtte jo få en ende. Styrmanden blev fundet, og så var det tilbage til skolen, som han jo afskyede så meget. Og så skete det, som jo måtte ske. Den lille styrmand forelskede sig i en yndig pige fra klassen. Af skæbnens uransagelige veje hed hun Søs. En kort overgang bevirkede det, at han passede sin skolegang. Men da han jo var en enspænder, og den udkårende ikke kunne forestille sig at leve sit liv i en udtjent sejlbåd, kunne der ikke komme nogen alliance ud af det. Det blev ham for stor en skuffelse, og siden havde han aldrig turde indlade sig med det modsatte køn. Det til trods, eller måske netop derfor, pralede han altid af alle de kærester, han havde haft. Det kunne man snart blive træt af at høre på. Det havde jo længe knebet med at udholde livet på hjemmefronten, men det endelige brud kom en lille juleaftens dag, da styrmanden var cirka 16 år. Efter endnu en springtur vendte han hjem, meget sulten og forkommen. Han fik et bad og tørt tøj på, men hungeren var så voldsom, at da han så, der lå 7 frikadeller i madskabet, ja, så kunne han altså ikke dy sig og snuppede en. Det blev snart opdaget, og dommen var hård. Styrmanden blev forvist fra sit barndomshjem. Hvad skulle han nu gøre? Det sociale sikkerhedsnet var ikke så finmasket dengang. Der gik nogle år, hvor han flakkede lidt rundt mellem gårdene i oplandet. Her fik han kost og logi for at hjælpe med forfaldende arbejde. Fodre grise, muge ud og den slags. Men i længden var det ikke tilfredsstillende, så han rendte af pladsen. En kold og blæsende efterårsdag bankede han så forsigtigt på døren til nødstationen. Ved sin ankomst ejede vor nye beboer stort set kun det tøj, han stod og gik i. Han satte sig på en træstol i det fjerneste hjørne. Jeg har ingen tobak, ergo kan jeg ikke ryge, tænkte han ved sig selv. Styrmanden tikkede aldrig om cigaretter. På det første røg han kun pibe, på det andet ville det have været helt imod hans væsen. Men han kunne godt finde på at rode efter cigaretskøjer i askebægerne, så han kunne fylde en enkelt stopper i sin gamle majspibe. Han bar en helt særpræget sømandskasket, og vi måtte naturligvis spørge til den. Ja, den er fra den gang, jeg var i styrmandslære i de bulgarske søværn. Vi sejlede på varmen. Jeg har da haft mange flere kasketter, men dem mistede jeg som styrmand på den gode kutter Erna af Marstal. Vi gik ned med mand og mus i det indiske ocean. Jeg svømmede i land og spacerede hjem. Der kom et lunt udtryk i hans øjne, og sådan var det med styrmanden. Aldrig til at vide, om han lavede sjov, eller der måske var en smule alvor i hans beretninger. På herberget delte vi opgaverne i det daglige mellem os, så styrmanden blev sat til at koge æg til morgenmaden om søndagen. Og det blev ham på det mest indtrængende pointeret, at æggene skulle være blødkogte. Kan du klare det? Spurgte Hellig Kurt, herbergets leder. Ja da, sagtens, svarede den håbefulde sømand. Vi begyndte så på morgenmaden med hvedebrød, smør, ost og syltetøj. Kaffekanden blev sendt rundt, og der begyndte at sprede sig en vis tilfredshed med tingenes tilstand. Men det var på dette tidspunkt, vi plejede at få de smilende æg, og der var endnu ingen melding fra køkkenet. Vi blev enige om at sende en repræsentant ud til styrmand Kok og udbede os en prognose angående denne ret. Han stod i køkkenet med en gaffel i hånden og stak lidt i gryden, hvorpå han sagde, nej, I må virkelig vente, de er slet ikke bløde endnu. Nå, men vi blev nødt til at sætte æggene på bordet, og de var så gennemkogte, at blommen var ved at antage sort karakter. Vores kok spurgte bekymret til, om de var for hårde. Dette bekræftede vi. Jamen, jeg sagde det jo, de har slet ikke fået nok. Det var sidste gang, styrmanden fik lov til at stå for æggekogning. Han blev noget fornærmet og begyndte at brokke sig. Sådan nogle hønseæg er altså ikke, hvad jeg vil kalde rigtige æg. Næh, da jeg var styrmand på det gode skib med de havski og sejlede på Sortehavet efter kaviar, der fik vi æg at spise, så englene sang. De kommer jo fra støren, og har man fanget et par ton af dem, er det blot at give alle hunderne en elegant opsprætning fra gattet og mod hovedet. Så vælter den herligste kaviar ud, og den er guld værd. Nå, men sådan en dag tabte vi jo et par af de drægtige hunder ned i et indenbords hyttefad. Først tænkte vi ikke over det, men vi var jo på langfart. Der er faktisk et godt stykke ud til midten af Sortehavet. Solen bagte, og så begyndte de overophedede støvmuttere jo at eksplodere som popcorn. Det væltede op i en stor søjle med den kostbareste kaviar. Så lagde vi ind til en lille havneby, der lå en fiskerestaurant, og de ville gerne købe det hele. Til gengæld fik vi en herlig menu. Fiskefilet med pomfritter, masser af remoulade og agurkesalat. Vi blev enige om, at der havde vi gjort en god handel. Vi var jo blevet død trætte af kaviar, også selv om det var med mælk og sukker. Kan det nu også have sin rigtighed, spurgte Langfinger Leif. Åh ja, hvis I ikke tror på mig, er der jo ingen grund til, at jeg fortæller det, svarede styrmanden, stadig med et lunt glimt i øjet. Så forsøgte man at sætte styrmanden på havearbejde. Han gik rundt i haven i lang tid, men udover at han havde slået en smule af plænen og kultiveret lidt, var det svært at se, hvad han havde udrettet. Da Helikurt til sidst skulle vurdere arbejdet, lyste styrmanden op i et stort smil. Jeg har ordnet roserne. De var godt syge, hvad? De var fyldt med svulster og byller, men den har jeg fikset. Han fremviste stolt to store bæreposer. I den ene har vi alle de røde byller, og i den anden her de grønne svulster. Den ene pose indeholdt rosenblomsterne, den anden de friske knopper. For en gangs skyld så jeg Helikurt få et hysterisk anfald. Vil det sige, væsede han, vil det sige, råbte han, vil det sige, brølede han, og som en sidste salut kom det med svært eksalteret stemmeføring. At du har guillotineret samtlige mine elskede alperoser. Styrmanden var tavs et par sekunder, men sagde så, tja, hvis du tager det på den måde, kan jeg godt sætte dem på igen i morgen. Der faldt ingen ros til styrmanden, men næste dag var han atter klar med sine løgnehistorier. Jo, der var jo dengang, jeg var med på en stenfisker i Østersøen. Vi havde fisket lidt øst for Bornholm, og det havde givet ganske godt. Vi fangede dem ved hjælp af lokkesten. Så sejlede vi mod Beringstrædet. Her var et godt marked. Danske sten har et godt ry i den store verden. De er nogle af de mest stenede, der findes. Men så kom den forfærdelige skibsbrand. Der gik ild i hele karosseriet. Alt stod i lys lue. Men jeg hentede jo en stor, grydefuld suppe. Den slukkede ganske godt. Så styrede jeg skibet sikkert ind i et hult isbjerg. Kan det nu passe, spurgte Langfinger Leif, når nu hele skibet var brændt? Styrmanden så overbærende på Leif. Åh ja, styrehuset var der jo endnu, men alt andet var væk. Selv kaptajnen var brændt til bonevoks. Men stenene var jo ikke brændt. Cirka 80 ton prima danske ildfaste sten. Dem redde jeg og bar dem til vores kunde i det sydlige Alaska. Ak ja, det var dengang. Vil du påstå, spurgte Langfinger Leif, at du selv bar 80 ton sten fra Beringstrædet til det sydlige Alaska? Ja da, svarede søhelten. Jeg har jo aflagt styrmandsed. Lasten skal altid frem. Men jeg bar jo ikke alle stenene på én gang. Selvom jeg er stærk, måtte der jo slæbes af flere omgange. Det sværeste var, når jeg skulle krydse en flod, men her fandt jeg snart ud af at svømme rygsvømning med én sten ad gangen på maven. Det tog jo sin tid. Styrmandens troværdighed, der aldrig havde været særlig høj, styrtdykkede til under nulpunktet. Alle lå og handlede med.
You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen. Say, but do you recall that most important reindeer of all? Rudolph, the red-nosed reindeer, had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glowed. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They wouldn't let poor Rudolph join in any reindeer game. And then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose surprise, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph, the red-nosed reindeer, you'll go down in history, Rocky Rudolph. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with you no surprise, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved as they shouted out with glee. Rudolph, the red-nosed reindeer, you go down in history.
Det var så et kapitel af den lille julenovelle Styrmandens Jul. Den er trykt i et lille hæfte, der kan købes i en større boghandel her i Fredericia Midtby. Indtægter herfra går til velgørenhed. Vi ønsker alle vores lyttere en rigtig glædelig jul.